Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 14. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Vlada donijela odluku da se penzije uvećaju za 5%. Uprava za statistiku sprovodi završne pripreme za popis stanovništva. Zaštita prirodnih resursa je obaveza države, poručio je predsjednik Jakov Milatović. Počeo zajednički sastanak Vučića i Kurtija sa evropskim posrednicima. Lukašenko u petak kod Putina. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte šta kaže podgorički advokat Veselin Radulović povodom odbacivanja odgovornosti svih institucija zbog propusta koji je rezultirao tajnim prokopavanjem tunela od privatnog stana do depoa sa dokazima Višeg suda u Podgorici.
Da su te službe bezbednosne radile svoj posao, teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle, prostorije u kojoj je bio depo, dakle, Višeg suda.
Kako akciju Bolja cijena u Srbiji komentarišu tamošnji radnici i sindikalci? Kraljevčanka Tanja Stanković, koja radi za minimalac, i predsjednik udruženja sindikata Sloga Željko Veselinović.
Samo paštete 30 kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir.
Ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsjednika koji se time obraća svom biračkom telu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorskim penzionerima će septembarske penzije biti uvećane 5%, dok će minimalna iznositi oko 300 eura, odlučeno je na sjednici vlade. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da se radi o potrebi da se eliminiše nesklad u primjeni parametara za usklađivanje, imajući u vidu da odredba koja je definisana amandmanom na predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nije stupila na snagu, gdje je predviđeno takozvano četveromjesečno usklađivanje, a uzimajući u obzir da sada imamo kvartalne podatke, konstantno se ulazi u jedan takozvani gap, odnosno preskače se kvartal, rekao je Damjanović na sjednici vlade. On je rekao da zbog toga neadekvatna formula definisana zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju daje podatke koji nisu realni, što je bio osnov za inicijativu za povećanje penzija. Zaštita prirodnih resursa je obaveza države, poručio je predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je porazno to što je nelegalna sječa šuma prisutna u zaštićenim područjima širom Crne Gore. Milatović je na otvaranju naučnog skupa na temu ekološka održivost i klimatske promjene na Žabljaku rekao da je Crnu Goru priroda velikodušno nagradila svojim ljepotama i blagodetima, zato naša obaveza nadilazi podrazumijevanu neophodnost zaštite prirodnih resursa, ona leži u svijesti o tome da je održivo upravljanje njima jedan od glavnih izazova na našem putu, rekao je Milatović. On je naveo da crnogorsko društvo u prethodnim godinama nije odražavalo takvu sliku, iako svojim ustavnim određenjem izražava svijest i posvećenost prema životnoj sredini, prirodnim i kulturnim bogatstvima. Redovno uspostavljanje trajektne linije Bar-Bar izuzetno je značajno za Crnu Goru i Italiju, imajući u vidu benefite koji proizilaze iz njihove dobre saobraćajne povezanosti, ne samo u dijelu razvijanja sezonskog turizma, već i medicinskog i religijskog. Na sastanku predstavnika crnogorske i italijanske vlade u vezi s provođenja Interreg programa Italija-Albanija-Crna Gora, ocjenjeno je da postoji dobra baza za rješenje tog pitanja, imajući u vidu da je od obostranog interesa da pomorske konekcije budu frekventnije i redovnije. Za finansiranje budžeta prema podacima Centralne banke u ovom trenutku nije potrebno dodatno zaduženje, ali iz te institucije nisu mogli da preciziraju da li će ono biti potrebno do kraja godine. To će, kako su kazali pobjedi, zavisiti od obaveza koje dospijevaju na naplatu do kraja decembra, ali i nedostajućih sredstava za finansiranje deficita ukoliko se ostvari. Iz Centralne banke su upozorili da će svako buduće zaduženje biti nepovoljnije od dosadašnjih, te da buduće uslove zaduživanja može dodatno pogoršati visoka tekuća potrošnja. U Briselu se održava nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou, prva nakon izbijanja nasilja na sjeveru Kosova krajem maja, kojim su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda, ali i Brisela i Prištine. nakon bilateralnih susreta evropskih predstavnika sa liderima Srbije i Kosova Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem, počeo je zajednički sastanak. Domaćini sastanka su visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Josep Borelj i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak. Borelj je napisao na društvenoj mreži X da je vrijeme za ozbiljnu primjenu sporazuma o putu normalizacije. Danas ćemo vidjeti da li su spremni da preuzmu odgovornost, naveo je Borelj. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko putuje u petak 15. septembra u Rusiju radi razgovora sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, objavila je u četvrtak bjeloruska državna novinska agencija Belta. Glavna tema razgovora biće međunarodna agenda i regionalna pitanja, javila je Belta. Evropski parlament je u srijedu u svom izvještaju o odnosima sa Bjelorusijom Lukašenka proglasio sudionikom u zločinima Ruske federacije u Ukrajini, naročito u deportaciji djece. U posjeti Rusiji trenutno se nalazi sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un. Njegov dolazak u tu zemlju bio je utorak propraćen upozorenjem Vašingtona da ne sklapa nikakve ugovore o trgovini oružjem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Povodom činjenice da je prije tri noći otkriven tunel koji vodi od stana u zgradi u Njegoševoj ulici u centru Podgorice do depoa sa dokaznim materijalom Podgoričkog višeg suda, otvoreno je pitanje odgovornosti za propust. Kako su saopštili zvaničnici, tokom avgusta je najmanje šest osoba prokopavalo tunel koji je završio probijanjem zida depoa suda. Samo prokopavanje je počelo u blizini najčuvanijih objekata, među kojima su Skupština i vlada Crne Gore, sudovi i Centralna banka. O tome na kome je odgovornost za program Radija Slobodna Evropa govori advokat Veselin Radulović.
Odgovornost konkretno u ovom slučaju, po mom mišljenju, postoji na strani Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno uprave policije. Naravno, postoji, mislim, odgovornost i na strani rukovodstva Višeg suda, konkretno predsjednika Višeg suda, i ono što je, opet kažem, izostalo, nažalost, je se odsustvo bilo kakve pa objektivne odgovornosti. Mi smo vidjeli kako su izjave dali i ministar unutrašnjih poslova, predsjednik osnovnog suda. Ono što je suština u svemu ovome jeste da su te službe bezbjednostne radile svoj posao, teško da bi neko mogao u centru grada u blizini svih ovih institucija prokopati tunel dužine oko 30 ili preko 30 metara, a teško da bi mogao to izvesti da nije imao sve potrebne informacije koje se tiču i lokacije, dakle prostorije u kojoj je bio depo, dakle Višeg suda. Te informacije, po mom mišljenju, izvršioci nijesu mogli dobiti na drugi način osim od strane nekoga iz Višeg suda ili od nekog lica kojemu je od strane Višeg suda omogućeno da te informacije zna. Između ostalog, eto, ja sam o tome govorio prethodnih dana, ja se dugo bavim advokaturom, bio sam nebrojeno puta u zgradi Višeg suda na brojnim suđenjima, ne znam gdje se nalazi ta prostorija, ne znam gdje je taj depo, na kraju krajeva nema ni potrebe da vjerujem i da značajan broj i zaposlenih u Višem sudu ne zna gdje je te prostorije.
Kako objašnjavate činjenicu da su sve institucije odbacile sopstvenu odgovornost za propuste i jednostavno kolika je šteta po integritet državnog bezbjednostnog sistema nakon ovog slučaja?
Šteta po integritet bezbjednostnog sistema je ogromna. Dakle, ono što se tiče odbacivanja odgovornosti od strane svih institucija, odnosno od starešina svih institucija, to je nažalost nešto što je praksa u Crnoj Gori. To smo imali prilike više puta, kako sam rekao i ranije, da gledamo. Svi saopštavaju da su preduzeli, da su radili besprekorno, a da je to tako, naravno, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Dakle, nevjerovatno je koliki je nivo neozbiljnosti i neodgovornosti u vrhu svih tih institucija. Prosto mi je neprimjereno i kažem opet nevjerovatno da se nigdje na čelu neke institucije nije našla toliko odgovorna osoba da makar prizna da se desio neki problem i naravno ne da prizna subjektivno, ali tu objektivnu odgovornost, jer znate kako ako rukovodite radom neke institucije, njoj se dešavaju neke stvari poput ove. Ako ste objektivan čovjek, onda morate reći da je problem negdje i u toj instituciji i morate biti spremni da snosite tu vrstu odgovornosti. Nažalost, ta objektivna, ta i politička odgovornost zostaje u potpunost. Umjesto toga na dijelu imamo i dalje neodgovorno i neozbiljno ponašanje, čak i po mom mišljenju ometanje istrage u značajnom dijelu.
Bio je to podgorički advokat Veselin Radulović. Komentarišući informaciju o pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine, ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je na današnjoj sjednici vlade da popis treba da započne za nekih 45 dana, odnosno od 1. do 15. novembra. Nada se da će aktivnost biti sprovedena nesmetano, bez obzira na, kako je rekao, politički kontekst.
Konačni rezultati ovog popisa će negdje poslužiti kao osnova za donošenje svih javnih politika, strategija, planova za raznorazne i naučno-istraživačke aktivnosti i tako dalje. Neophodne statističke pokazatelje koje se tiču i procjene broja stanovnika i prognoziranje budućih kretanja, dakle, kako bi to neko rekao u parlamentu, nije tako davno bilo, neka vrsta praznika demografije. Ako ovaj popis uradimo onako kako to svi očekujemo. Da je negdje u ovom periodu od nekih 45 dana neophodno da se resursno, tehnički, a i u odnosu na prostorne kapacitete pruži puna podrška Mondstatu kako bismo ovu aktivnost sproveli nesmetano na radost Crne Gore, a bez obzira na politički kontekst, sadašnji ili budući, koji ako sve uradimo kako treba ne može poremetiti ovu aktivnost. Ima naravno i zlonamjernih pokušaja i nagoveštaja da bi kroz neki drugi politički kontekst ova aktivnost mogla da se poremeti, eventualno i prekine. To dolazi onako dosta neformalno prema nama, međutim mislim da smo dovoljno uradili i što se tiče i zakonodavnog dijela i što se tiče institucionalnog dijela, da ne postoji ni teoretska šansa da bilo kome na pamet padne da pokuša da na ovaj ili onaj način omete ovaj proces.
Bio je to ministar financija Aleksandar Damjanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A građani Srbije od 13. septembra mogu u okviru akcije Vlade Srbije bolje cijene u prodavnicama da kupe 20 osnovnih proizvoda za ishranu, higijenu i kućnu hemiju. Kako akciju vidi vlast, a kako radnici i sindikati, slušamo u prilogu Branka Vučkovića.
Akciju koju je lično inicirao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić propratio je video snimkom na Instagramu, na kome je zajedno sa ministrom Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem demonstrirao kako se kupovinom proizvoda koji su pojeftinili može dobro i jeftino doručkovati. U nabavku su išli ministri Mali i Momirović.
Kupili su pola kilograma parizera, domaće proizvodnje, kupili su 2 litra jogurta, 2 hleba Sava, 2 kese i majonez Dobro i ukupna cena 585 dinara, što se vidi iz fiskalnog računa. Cena ovog parizera je po kilogramu čak 140 dinara jeftinija i veoma sam srećan zbog toga.
U jutarnju kupovinu je išla i Kraljevčanka Tanja Stanković, jedna od 400.000 radnika u Srbiji koji primaju minimalac.
Danas sam kupila paštetu, eto jogurt sam kupila, ali nije bio snižen, nego normalna cena. Sad, da li to zavisi od vrste jogurta ili šta je. Ali pašteta i jogurt za našu četvoročlanu porodicu, samo paštete 30 kupi i jogurt i hleb treba više od 500-600 dinara. To je samo doručak. Pa i da kupim krompir za ručak, neka bude i 50 dinara, ne možemo jesti samo krompir. A da ne pričamo o salati. Jeste li videli koliko je paradajz? 200 i kusu dinara.
Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da u marketu u kome se redovno snabdeva nije bilo redova i gužvi poput onih kada su na akciji bili pilići.
Normalne kupovine kod svakoga, a čak nisam videla ni navalicu tamo gde je parizer. Tako da, kao da ne živimo isto i državi gospodin Vučić i ja. Jer to što on priča, to ne verujem da će nešto mnogo značiti. Pritom ja radim za 45.000, ako mi mesečno treba samo za parizer i jogurt i hleb preko 10.000. Pa mislim šta mi ostaje.
Predsjednik Udruženih sindikata Srbije Sloga Željko Veselinović u akciji koju je preduzeo Aleksandar Vučić ne prepoznaje njegovu brigu za najsiromašnije slojeve društva, već u njoj vidi predsjednikovu brigu za njihove glasove.
To je, da kažem, jedan minimalan broj proizvoda koji će možda biti snižen negde, između ostalog i, da kažem, taj parizer koji je praktično najjeftinija ta neka mesna prerađevina, i ja to verujem da je prosto samo još jedan marketinški trik predsednika koji se time obraća svom biračkom telu koje nažalost pripada onom soju najsiromašnijih građana Srbije.
Prema zvaničnim izveštajima, međugodišnja inflacija u Srbiji u avgustu iznosila 12,5%. Predsednik Vučić je u obraćanju preko Instagrama između ostalog poručio da je namera države da takvim merama obuzda inflaciju i zaštiti standard građana.
Ono što je važno za ljude to je da im najavimo da ćemo sledeće nedelje još najmanje 10 proizvoda pokazati ljudima koji će imati značajno sniženje. Želimo da zajednički suzbijamo inflaciju baš sada kada značajno povećavamo plate i penzije. Želimo da pokažemo brigu prema običnim ljudima.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U poplavama nastalim nakon oluje i pucanja dvije brane u libijskom gradu Derna poginulo je više od 5300 osoba, kazao je ministar u administraciji istočne Libije. Potraga za nestalim ušla je u treći dan, više od 10.000 ljudi vodi se kao nestalo. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 1,8 miliona ljudi pogođeno poplavama.
Najmanje 34.000 osoba u lučkom libijskom gradu Derna ostalo je bez svojih domova, saopšteno iz Međunarodne organizacije za migracije. Poplave u Libiji pogodile su mnoge ljude koji su već bili ranjivi, uključujući i hiljade migranata. Solidarnost sa zemljom izrazio je i Papa Franjo.
Mio pensiero va alle popolazioni della Libia.
Moje misli su uz narod Libije, teško pogođen jakim kišama koje su izazvale poplave i brojne smrtne slučajeve i povrede kao i ogromnu štetu. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za one koji su izgubili živote, njihove porodice i raseljene. Ne zaboravite da izrazite svoju solidarnost sa ovom braćom i sestrama koje je ova nesreća stavila na toliko iskušenje.
Verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità.
Oluja Daniel izazvala je pucanje u dvije brane i dovela do nezapamćenih poplava u kojima je živote izgubilo najmanje 5300 osoba. Upravnik bolnice na istoku Libije Mohamed Al-Kabisi za Reuters je rekao da su već počeli sahranjivati žrtve.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane. Ima nekih koji nisu identifikovani. Njih fotografišemo i dodelimo im brojeve, pa i njih zakopavamo. S druge strane, bolnice su pokopali 500 ljudi. Stvari su jako loše. Bolnica je oronula.
Ulice su prekrivene ruševinama, blatom i krhotinama, a satelitske fotografije pokazuju da je ranije relativno uzak vodeni tok koji je išao kroz centar grada, sada nekoliko puta širi. Također se vidi kako su zgrade koje su ranije bile uz obalu sada nestale. Potraga za žrtvama, ali i mogućim preživjelima, nastavlja se treći dan, dok ekipe pristižu i iz drugih zemalja kako bi pomogle u naporima spašavanja. Egipatski predsjednik Al-Sisi poslao je medicinsku pomoć osoblje kao i opremu pogođenim područjima u Libiji.
Izražavamo saučešće u ime egipatskog naroda žrtvama humanitarne krize potresa u Maroku i poplava koje su pogodile našu braću u Libiji.
Pomoć stiže i iz Alžira, Turske, Katara kao i drugih zemalja, a u potragu za preživjelima uključio se i palestinski spasilački tim. Spasilačke operacije su komplikovane pošto je Libija politički podijeljena. Međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva ima sjedište u Tripoliju na zapadu Libije, a Derna se nalazi u istočnoj oblasti gdje djeluje paralelna administracija i gdje kontrolu ima libijska nacionalna armija. No uprkos podjeli, vlada u Tripoliju poslala je avion sa 14 tona medicinskog materijala, vrećama za tijela i više od 80 doktora i bolničara.
Populacijski fond UN-a objavio je da se više od 140 miliona žena širom svijeta smatra nestalim kao posljedica rodno pristrasnog odabira pola, kojim su sinovi poželjniji od kćeri. Posljedica takvog patrijarhalnog stereotipa su i selektivni abortusi, po kojima je Crna Gora pri vrhu globalne liste. Demograf Miroslav Dodirović.
I kao posljedicu toga imamo da otprilike 3000 žena nam nedostaje u tom reproduktivnom periodu od 19 do 39 godina 40 i to će se odraziti na pad nataliteta. Nama će u budućem periodu nedostajati 8000 žena, što govori da su ukupno naše te demografske strukture urušene.
U jednom od istraživanja čak 40% ispitanika podržava različite patrijarhalne stavove, najčešće o svođenju žene na reproduktivnu funkciju, a svaki četvrti je kazao da je za ženu najveća privilegija da dobije muško dijete. NVO aktivistkinja Rebeka Čilović.
Tako reče jedna naša prijateljica, kako su je prilikom rađanje druge djevojčice, žene iz njene bliske okoline i okruženja govorile, e baš si se obrukala.
U našem podcastu ćemo zato podsjetiti i na davno ustanovljenu naučnu činjenicu od koga i čega zavisi pol djeteta. Specijalistkinja ginekologije doktorica Milica Marović.
Znači, žene imaju jajne ćelije koje nose samo X kromosom, a muškarci imaju spermatozoide koji nose X i Y kromosom. I da je spermatozoid, ukoliko je X, jel, on ostvaruje se ili dobija se dete ženskog pola, a ukoliko je Y kromosom, dobit ćemo muški pol, dete muškog pola. Znači, muškarac je u stvari zadužen za određivanje pola deteta.
U podcastu Zaviri ispod površine govorimo o rodnom stereotipu da je rođenje sina poželjnije od kćeri i njegovim posljedicama. Pronađite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Kvalifikaciona utakmica za Evropsko prvenstvo 2024. između Rumunije i Kosova u Bukureštu prekinuta je 12. septembra na oko sat vremena, nakon što su lokalni navijači skandirali i razvili transparent Kosovo je Srbija. Više detalja Sonja Gočanin.
Francuski sudija Vili Delajod prekinuo je u 17. minutu utakmicu u nacionalnoj areni u glavnom gradu Rumunije, pošto je iza jednog od golova uočen transparent Kosovo je Srbija i počeli nacionalistički uzvici rumunskih navijača. Fudbaleri Kosova odbili su da nastave utakmicu po takvim uslovima. Utakmica je nastavljena nakon punih 50 minuta pauze, nakon što je delegat UEFA upozorio organizatora da ne dozvoli ponavljanje diskriminatornog skandiranja. UEFA je saopštila da je utakmica nastavljena nakon što je igra prekinuta zbog diskriminatornog ponašanja nekih navijača. Rumunija je pobedila sa 2-0. Ministar kulture, omladine i sporta Kosova, Hajrullah Čeku, reagovao je nakon incidenta. Pošto naši momci srcem i profesionalizmom nastavljaju igru, dostojanstvo države Kosovo iznad svake provokacije, napisao je Čeku na Facebooku. Rumunija je jedna od pet država Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Fudbalski savez Rumunije saopštio je 13. septembra da se ograđuje od neodgovornog ponašanja grupe gledalaca koje je dovelo do prekida utakmice. Ponavljamo princip po kome se u Rumuniji upravlja fudbalom, a to je nemešanje politike u sport. Naveo je Fudbalski savez Rumunije, dodajući da najoštrije osuđuje provokativne poruke političke, ideološke, verske ili uvredljive prirode koje su zabranjene na stadionima. Ministarstvo sporta Rumunije saopštilo je u novembru Radiju Slobodna Evropa da je Rumunska federacija od vlade tražila pojašnjenje u uslovima pod kojim bi se meč protiv Kosova mogao održati. Oni su rekli da je predloženo formiranje radne grupe koju čini Ministarstvo sporta, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fudbalski savez Rumunije, nakon što su rekli da utakmica protiv Kosova vodi situaciji sa specifičnim međunarodnim kontekstom. Kosovo je u prošlosti igralo i sa drugim nacionalnim timovima čije zemlje ne priznaju njegovu nezavisnost. Grčka i Kipar to nisu smatrali problematičnim, dok je meč protiv Ukrajine odigran u Poljskoj. Prošle godine i Fudbalski savez Španije tvrdio da neće dozvoliti kosovskom timu da igra sa svojom zastavom, ali je na kraju meč protekao bez nereda. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Sonja Gočanin.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio je nezavisnim statusom tog bosansko-hercegovačkog entiteta ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nametne zakon o imovini. Dodik je na konferenciji za novinare izjavio kako je dogovoreno da se u budžetu za narednu godinu uvrsti stavka u kojoj će se obezbijediti nivo prihoda, da se radnicima koji rade u institucijama BiH obezbijede naknade za plate ako dođe do povlačenja predstavnika Republike Srpske iz državnih institucija. Sastanak je organizovan sa predstavnicima entitetskih institucija i predstavnika vlasti na državnom nivou te liderima političkih stranaka, izvještava Gojko Veselinović.
Bilo kakvi pokušaj visokog predstavnika da nametne zakon o imovini rezultovat će secesijom Republike Srpske, poručuje Milorad Dodik, entitetski predsjednik, nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih i državnih vlasti u Banja Luci.
I koliko on bude nametnut, da će se održati sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, jer bi bili primorani da tako nešto uradimo.
Dodik je ponovio da smatraju kako Kristijan Šmit nije legalan visoki predstavnik, kao i da odbacuju svaku njegovu aktivnost po bilo kom pitanju. Istakao je i da se na dnevni red institucija BiH trebaju staviti sve odluke i nametnuti zakoni ranijih visokih predstavnika.
Republika Srpska će, kao i do sada, osporavati legitimitet takvih zakona, bez obzira na razne priče o tome kako je to nešto donešeno na nivou parlamentarne skupštine, donešeno nelegalnim političkim okolnostima, nametanja, pritisaka, smjena i mnogo čega drugog.
Entitetski predsjednik je upozorio da je za Republiku Srpsku pitanje imovine posebno osjetljivo i da su se svi predstavnici ovog entiteta složili da je po tom pitanju Ustavni sud djelovao politički. Zbog toga, kaže, predstavnici iz Republike Srpske neće glasati za državne zakone dok se pitanje ovog suda ne riješi.
Dok ne dođe Ustavni zakon Ustavnom sudu na savjet ministara, neće odlučivati o drugim zakonima. Možda će donijeti neke mjere koje su operativne, ali zakoni nijedan iz bilo koje oblasti neće doći.
Dodik je istakao da je na sastanku potvrđeno potpuno jedinstvo političkih predstavnika iz Republike Srpske, koji odbacuju optužnicu koja je potvrđena protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Naglasio je da je dogovoreno da se u narednih nekoliko dana o donesenim zaključcima obavijeste strukture Ujedinjenih nacija, Evropske unije i zemlje prijatelji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj. Sistem sadrži relevantne podatke o pružaocima usluge smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Cilj uvođenja izmjena zakona o ugostiteljstvu je da spriječi se siva ekonomija, to jest izdavanje stanova po principu stan na dan. Do sada su svi u turističkim organizacijama, ali i u Ministarstvu trgovine i turizma isticali da im siva ekonomija zadaje probleme, pošto se ljudi u privatnom sektoru nelegalno bave ovim zanimanjem. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Glavna novina i glavna da kažem promjena odnosi se na uvođenje internet platforme, to jest kvalitetnog softverskog rješenja koji će se odnositi na prijavu gosti u ugostiteljskim objektima. Šta to preciznije znači, u ovom trenutku što možemo reći, to je da će svaki ugostiteljski objekat zakonski biti dužan da prijavi sve one goste koji dođu svakodnevno, koji dolaze u objekte.
Prema ovom nacrtu, lokalna turistička organizacija i poreska uprava će imati svakodnevni uvid u uplaćenim sredstvima, dok će nadležne inspekcije vršiti kontrolu poštovanja zakona. Mirko Ćurić je gradonačelnik Trebinja.
Naš je cilj upravo s ovim zakonom da se izjednače svi koji imaju veći broj noćenja, da ih prijavljuju, ko nema puno sa jednim stanom može da na neki način možemo ga prihvatiti sa paušalom i dalje, tako da u svakom slučaju naš je cilj da povećamo broj gostiju.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić je na preskonferenciji najmanje govorio o novom nacrtu zakona o ugostiteljstvu. Šulić se više osvrnuo na ovogodišnju turističku sezonu u Trebinju.
U ovoj godini Trebinje očekuje 200 plus 1000 noćenja, što je dobar pokazatelj i dodatan rast u Republici Srpskoj. Mi kao Ministarstvo trgovine i turizma zajedno i sa turističkom organizacijom Republike Srpske i lokalnim turističkim organizacijama ćemo već za sljedeću godinu pripremiti i jedan mali event koji će biti upravo namijenjen onim ljudima koji su najbolji u turizmu.
Pokazatelji govore da je veći broj posjetilaca grada na Trebišnjici, ali da je manji broj turista u ugostiteljskim objektima. Razlog su cijene. Najavljena je konferencija o turizmu koja će se održati u Trebinju 5. i 6. oktobra, a njen cilj je priprema turističkih radnika za narednu turističku sezonu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.